Тернопіль на пульсі. Говоримо про актуальні теми релігійно-суспільного життя міста.
Христос воскрес, дорогі слухачі.
Христос воскрес.
Дорогі слухачі, дорогі очі, сердечно всіх вас вітаю у цій порі. Зараз у нас програма «Тернопіль на пульсі». З вами ведуча Наталя Голощак. І сьогодні ми цю програму, ви вже почули, будемо мати з отцем Назарієм Сусаком. Христос воскрес, отче.
Ще раз воістину воскрес.
Ну що ж, ми сьогодні з вами далі продовжуємо нашу досить цікаву тему. І сьогодні, зокрема, говоримо «Христове священство, ієрархія і провід церкві». Ну, досить цікаво, отче. Ну, знаєте, я нещодавно дивилася статистику, як люди кому довіряють. І, знаєте, я була здивована, що церква не була на перших і навіть на другому місці. Як зараз, і ми сьогодні будемо говорити ієрархія і провід церкви, як люди, ну, все, кожна людина має знайти якогось свого духовного провідника, який би провадив, і, звісно, це є людина, яка є в церкві. Ви, як представник в церкві, наскільки людей, скажіть, перше питання, потім дати розпочинати своє говорити, наскільки людей звертається до душпастера за духовною допомогою, і чи порозмовляти, чи просто навіть людину вислухати?
Нам тут в Тернополі, в нашій парафії, не бракує такої душпастерської праці, але, напевно, я з вами погоджуся, що рівень довіри в загальному до духовенства – і він впав, і на це є багато різних причин. В чомусь винні самі ми, як духовні особи, можливо, не завжди стоїмо на висоті нашого покликання, і тут треба це визнати зі всією покорою і працювати над собою, над тим, щоб бути добрими священниками, святими священниками. Натомість є ще теж дуже багато незалежних від самого духовенства причин. Це є загальносуспільні процеси відходу від, скажімо так, від християнської віри. Бо не можу сказати, що люди стають більш невіруючими. Люди завжди є віруючі. І це доводять теж дослідження вчених. Про це теж пишуться книжки, пишуть філософи. Недавно вийшла така книга канадського філософа, який, до речі, теж особисто пережив навернення, став пізніше в своєму житті, навернувся до католицької церкви, але книга його така досить складна, називається «Секулярна доба», де він пробує показати, що насправді теорія про те, що люди стають раз більш невіруючими і логічними, не є правдивою. Mm-hmm. Люди залишаються в своїй глибокій суті віруючими. Тільки, на жаль, здорова християнська віра вироджується, на її місце приходять упередження, забобони, марновірства, різні форми сучасного релігійного поклоніння типу New Age з елементами езотерики, окультизму, східних релігій і так далі. Тобто ми не бачимо занепад віри, ми бачимо її спотворення, її деградацію. І це трошечки різні речі. І це впливає на довір'я теж. Тобто руйнується авторитет священника, маємо проблеми теж в нашій країні, пов'язані з війною і з співпрацею деяких осіб з-поміж духовенства, особливо православного московського патріархату, з ворогом, на жаль, є такі факти. І це теж впливає на суспільну свідомість, на бачення церкви. І це торкається кожного священника, який навіть не має до цього жодного відношення, який любить Бога, служить йому, любить людей і є патріотом своєї країни, але на ньому це відбувається. Тому так, є такі процеси. І це виклики для нас, і ми маємо якось відповідати на них.
Так, і більше працювати, певне, я думаю, і над собою, бо так, свого часу теж розумію, що треба працювати більше над собою, щоб щось людям дати. Я думаю, що це
так. Ми не можемо відповідати за інших, тому коли хтось каже, а там той священник зробив так чи так, ніхто не може відповідати. Це так само, як хтось каже, а якась там сім'я живе погано, то інша сім'я за них не відповідає. Тобто це є індивідуальна відповідальність. Тобто ми не можемо накидати на когось іншого. Тому, але те, що це впливає на свідомість людську, на стереотипне мислення, абсолютно. Тому що, на жаль, так є, більшість людей схильні мислити стереотипно, спрощено. То значить, якщо один священник щось зробив, значить вони всі такі самі. І, на жаль, є такі проблеми. Тим не менше, на наших радіослухачів, я надіюся, що вони не мислять так спрощено, так примітивно і стереотипно. І наш сьогоднішній теж ефір присвячений тому, щоб допомогти нашим радіослухачам, особливо тим, які мають віру, які хочуть її поглибити, усвідомити важливість душпастерства в церкві, важливість пастирів. І, власне, про це сьогодні хочу говорити.
Так, прошу, важливо, що
отже,
ми
дорогі,
це розпочали.
Пригадую, що ми говоримо все це в контексті духовної боротьби, і, можливо, при кінці я трішечки більше скажу, як церква, її ієрархія і душпастирі відносяться до цієї боротьби. А спочатку трішечки про нашого Господа, почнемо з нього, він є головний. Все, що ми говоримо тут, ми стараємося говорити з науки саме нашого Спасителя Ісуса Христа, з науки церкви, яка його науку Ісуса поглиблює і старається краще зрозуміти. Отже, знаємо, що Христос, прийшовши на землю, звершував потрійний уряд царя, пророка і священника. Сьогодні не будемо говорити про перші ці два уряди. Хочу більше зосередитись на цьому третьому. Що означає бути священником, чи що означає Христове священство? Послання до євреїв в цьому контексті є для нас дуже важливе, бо натхнений автор в ньому говорить, пригадує слова з Псалма 109, де написано, що «Сказав Господь владиці моєму, сядь праворуч мене», а далі є «Ось ти, священник навіки, за чином Мельхиседека». Церква завжди розуміла ці слова як пророцтво про Христа, якого Отець Небесний призначає первосвященнику. Простішими словами, що означає оце призначення Отцем Небесним Ісуса священником? Це є уряд служіння бути посередником між Богом і людьми. Ми добре знаємо, що Ісус є тим єдиним посередником. І те, що ми цього посередника потребуємо, це видно, ну, напевно, кожен це розуміє в своєму щоденному житті. Як часто нам бракує розуміння Бога, Божих справ, як часто нам бракує контакту з Богом. Тоді, коли ми падаємо і грішимо, як важко на нашому сумлінні відбувається почуття провини за те, що ми зробили. І ми шукаємо когось, хто від імені Господа нас потішить, навчить, відпустить гріхи, каже нам правильну дорогу. І Ісус є тим первосвящеником. Послання до євреїв дуже багато говорить про священство, і там показано старозавітнє священство і нове. І натхнений автор показує, наскільки священство Христове перевищує старозавітнє, і наскільки новозавітні священники, які звершують Христове священиче служіння надалі, тобто є продовженням Христового священства, наскільки воно є вище, важливіше. І декілька слів, чому воно є важливіше. Отже, в Старому Завіті жертви, які Господь Бог приписав приносити єврейському народу в законі Мойсеєвому, вони були покликані бути символом того всього, що має зробити Христос. Дуже багато з наших радіослухачів собі, напевно, слабо уявляють, як в Єрусалимському храмі виглядало жертвоприношення. А це було священники разом з левітами. Так коротенько скажу в декілька словах. Священники разом з левітами приготовляли і допомагали священникам приносити жертви. А це означало, що треба було вбивати тварин, різати овець, биків.
Це святині очі робили.
Так, там були спеціальні місця, спеціальні такі басейни, посудини, де кров виливалася. Цією кров'ю покроплювався вівтар або довкола вівтаря, в залежності від обряду. Тобто це все було пов'язано з тим, що надягалися священичий одяг, на нього були спеціальні фартухи. І все було, кругом було купа крові, потім частина жертви, а якщо це була цілопальна жертва, то і вся жертва на вівтарі спалювалася. І можете собі уявити атмосферу в храмі, де мекання, бекання, блеяння худоби, спочатку яку приводять, потім її вбивання і зарізували цю худобу, пізніше проливання крові, покроплення кров'ю, пізніше спалення жертв, який сморід в цьому всьому теж стояв і так далі. Для цього, власне, щоб його нейтралізувати, використовували теж кадіння. Отже, це жертвоприношення, воно мало вартість, бо Бог ці жертви встановив, але воно було тільки далеким таким прототипом, прообразом Христової жертви. І колись наш викладач на занятті з біблістики сказав нам майбутнім священникам, ми були тоді ще семінаристами, які ми щасливі, що ми є новозавітніми священниками, покликані до новозавітнього священства, а не до старозавітнього, бо ми мусили би мати справу з худобою, з різаниною, зі спалюванням і з тим всім дуже нецікавими речами. Дорогі, Христос приніс найдосконалішу жертву, і цією жертвою є Він сам. Складаючи себе в жертві на Христі і повторюючи цю жертву в Євхаристії, Христос звершує свою місію, свій уряд посередництва між Богом і людьми, примирення і поєднання з Богом. Кожен новозавітній священник покликаний цю місію теж продовжувати. Через таїнство рукоположення пресвітер чи єпископ, бо є два ступені священства, є три ступені рукоположення – діаконат, пресвітерат, єпископат, але два ступені священства – пресвітерат, єпископат, діакон не є священником. Тому не зовсім правильно звертатися отець діакон, просто діакон. В Римо-католицькій церкві ксьонс діакон звертається. Отже, два ступені священства. Христос задумав їх, в першу чергу, для принесення продовження цієї місії принесення жертви, умертвирення Бога, але цієї досконалої жертви, яку приніс Христос. Священники приносять цю жертву в безкровний спосіб, в євхаристійний спосіб. Ми кожного разу, коли беремо участь в літургії, приймаємо святе причастя, теж маємо частку в цій жертві. Але Христос також встановив пастирів церкві для того, щоб вони навчали і звершували провід. І тут, як я вже говорив в попередніх катехезах, дуже добре виявляється і показується, як Господь Бог знає нашу природу і нашу потребу, щоб ми нас провадили. Ісус недарма порівнює в своїх притчах людей, нас всіх, до овечок. Ми є овечки. Овечки – це тварини, які бояться дуже часто і які, прямо так скажемо, не є наймудрішими з тварин, які потребують більшої опіки і проводу, і дбання про них, ніж інші світські тварини. І вони є добрим порівнянням того, наскільки ми потребуємо проводу Божого. Христос дає цей провід через священників. В тому самому посланні до євреїв каже натхнений автор, кожен бо архієрей, взятий з-поміж людей, настановляється для людей у справах Божих, щоб приносити дари та жертви за гріхи. І далі, честі цієї ніхто не бере сам собі, лише той, хто покликаний як Аарон. В іншому місці, в 13 розділі, натхнений автор говорить так: «Слухайтеся ваших наставників і коріться, бо вони пильнують ваші душі, за які мають дати звіт». І тут же є безпосередня вказівка Святого Писання про те, як Господь Бог хоче, щоб ми пастирів слухались, тому що зараз ми зацитуємо слова вже самого Христа, що той, хто слухає пастирів церкви, в тому, що належиться до справ Божих, той слухає самого Ісуса. В Євангелії від Луки, в 10 розділі, Христос, посилаючи 72 своїх учнів у всі міста і села, куди сам мав прийти, говорить до них наступним чином. «Ідіть, ось я посилаю вас, як ягнят між вовків». А далі, «Хто вас слухає, мене слухає. Хто ж погорджує вами, мною погорджує. А хто гордує мною, той гордує тим, хто мене послав». Церква завжди розуміла ці слова як прямий наказ Христа всім вірним слухати своїх пастирів. І ми це далі бачимо в діяннях апостолів, в інших книгах Святого Писання, традиції церкви, як церква акцентує цю важливість послушності пастирям, коли вони звершують в належний спосіб своє служіння. І тут є дуже важливий момент посланню до євреїв. Настановлені, щоб вами керувати у справах Божих. І тут одразу такі практичні моменти для наших радіослухачів, які мають дилеми, а наскільки треба слухати священника, чи завжди треба слухати. Дорогі, не у всьому ми маємо обов'язок слухати священника. Священник наставлений у справах Божих. І тільки тоді, коли він висловлюється у справах віри і моралі, коли висловлюється згідно з наукою Ісуса Христа, Його апостолів і церкви, тоді ми зобов'язані Його слухати. Коли священник відходить від церкви, коли проголошує власну науку, тоді Ми не тільки маємо право, ми маємо обов'язок його не слухати, бо в той момент він стає лжепророком і вовком в овечій шкірі, про який говорить Христос. Каже, що прийдуть багато в моє ім'я. І тут він має на увазі таких. І, на жаль, зараз і в церкві, і в різних християнських спільнотах ми маємо пастирів, які проголошують, прикриваючись особою Ісуса Христа, фальшиву науку. Тому ми живемо в часи, дорогі, коли ми не можемо бути сліпо послушні будь-кому, тільки шукати правдивих пастирів і тоді вже їм бути послушними. Ігнатій Антіохійський, єпископ, який помер в 107 році мученицькою смертю, відома його історія мучеництва, який є одним з перших єпископів, які були обрані з язичницького населення, він не знав традиції єврейської. Він дуже гарно говорить, що вже на початку другого століття вже ця ієрархія в церкві є, і він в своїх посланнях, він їх написав декілька, він наголошує, як важливо слухати єпископа, пресвітера, все робити в єдності з церквою. І він говорить, що навіть якщо ваш єпископ є молодий, але він наставлений Господом, церквою, і поки він голосить науку Христа, ми зобов'язані її слухати, бо тоді ми слухаємо самого Бога Отця, він каже. А пресвітерів треба слухати як апостолів. Каже, пресвітерів як апостолів, а єпископів як Бога Отця. Це сильне порівняння. І кожен з нас, який знає, що священники бувають не просто з людьми такими, як ми, слабкими, а часами навіть падають в тяжкі гріхи, може подумати, ну він трохи перебільшив, святий Ігнатій. Але, дорогі, святий Ігнатій говорить про правдивих пастирів. Він не говорить про будь-кого. Отже, ми зараз маємо подвійний обов'язок. Перший, ми маємо обов'язок, як християни, слухати наших душ пастирів. Тоді ми є в цій безпеці, про яку я вже декілька наших катехез розповідаю. Ми знаходимося в цій ієрархії Богом встановлені, ми знаходимося під їхньою опікою. Вони несуть за нас відповідальність. Благодать їхнього священства в певному сенсі нас охороняє і нас провадить. Коли ж ми, грішучи через свою гординю, чи через, може, брак формації, безпідставно бунтуємося проти своїх душпастрів, не шануємо їх, не молимося за них, не підтримуємо їх у всьому, що вони роблять на славу Божу і для добра і душ, то ми чинимо кривду велику церкві, ми ображаємо Бога, і Господь тоді нами дуже сильно незадоволений. Натомість, дорогі, коли ми маємо справу з священнослужителями, які, на жаль, споневірилися своєму покликанню, і, як я вже сказав, проголошують науку незгідну з наукою церкви, а ми, на жаль, вже маємо таких і в католицькій церкві, і є такі в кожній церкві, в православній, і в греко-католицькій. Ми маємо, не перестаючи шанувати Христове священство в тих особах, бо вони продовжують бути священниками, це є важливо. Ми маємо навчитися відрізняти. Христос про це говорить в Євангелії від Матея 23 розділі. Каже дуже цікаві слова. На катедрі Мойсея засіли книжники і фарисеї. І в цьому розділі далі Христос до них каже, гроби побілені, горе вам і так далі. Але що цікаво, але на самому початку каже, робіть і зберігайте все, що скажуть вам, але не чиніть, як вони чинять. І далі, бо вони говорять, але не роблять. І Ісус каже, має на увазі, що говорять вони добре, робіть все, що вони кажуть, але не наслідуйте їх. І тут Ісус каже про складніший момент, коли ми маємо священнослужителів, які загалом проголошують правильну науку добру, але живуть, на жаль, невзірцево. Ісус дає нам відповідь. Ми не повинні, вони будуть відповідати за себе. Священники будуть дуже суворо відповідати. Щоб трішечки наших радіослухачів від таких високодуховних тем відволікти і навести приклад, наскільки суворим є відповідальність священника. Є дуже гарна книжка католицької містички Марії Зімми, жінки Маріанки, австрійки, яка мала дар спілкуватися з душами в чистилищі. За них молилася, складала Богові жертви, рятувала їх з чистилища. Вона розповідає в своїй книзі, як до неї прийшов в 1940 році священник, який помер в середині 6 століття. Я не пам'ятаю, чи я вже про це розповідав, можливо. Я дуже люблю цей приклад. І помер в середині 6 століття, не 16-го. В середині 6 століття. Нехай кожен порахує, скільки до 1940 року це час. Цей священник багато зла зробив різного. Але він перед смертю покаявся. Але яка покута в нього була велика? І вона за нього молилася. І тільки після цього, відпокутувавши те, що він покутував більше 1400 років в чистилищі, і завдяки її особливій молитві і заступництву Бог допустив його до неба. Так. Тобто, що ніхто собі не думав.
Отже, вона якось що... мала таке особливе відіння того, що він стільки років покутував?
Так, їй було відкрито деякі елементи з його життя. Вона не розповіла деталей, але цей священник навіть вбив якусь особу. Тобто, він дуже багато нагрішив. Тобто, це не було за якісь там дрібні провини чи ще щось. Але суть не в тому. Це приклад показує і велич Божого милосердя, і суворість Божої справедливості, і відповідальність, яку несуть духовенство і священники. Так що нехай ніхто не заздрить священникам, що вони мають якусь владу, бо якщо й позаздрити в доброму сенсі, часами трішки можна, то коли ми усвідомимо велич відповідальності, то це повинно кожного, особливо тих, хто готується до священства, перестерегти, чи з якими наміром приступають до цього служіння. Чи я дивлюся це як на професію, чи для мене це справді є покликання? Тим більше, що щойно я цитував фрагмент в посланні до євреїв, де, власне, говорить натхнений автор, що не можна до цього служіння підходити як до професії, не можна собі самого його обирати, самому обирати. Це має бути покликання, і церква це покликання має розпізнати.
Дякую, дорогі слухачі Радіо Марія. Хто би хотів, можливо, запитання для отця задати, отця Назарія, ви можете до нас телефонувати, чи також, можливо, маєте якийсь такий певний свій досвід, маєте свого духовного провідника, хотіли би десь так коротко поділитися. Просимо телефонувати за номерами телефонів нашого прямого ефіру 098-345-1820 та 093-205-44-40. Ось, ну, от ви зачепили досить таку тему, бо я теж мала духовного свого провідника і теж був чималий досвід. І зазвичай, наприклад, коли теж духовникові єпархія дає благословіння на екзорцизм, що це є монах, ось священик відмовляється від будь-якого духовного проводу. Я розумію, для чого це і чому. Чи можете, можливо, нашим слухачам пояснити ці певні речі? Чому?
Що священик відмовляється від духовного проводу? В якому
так,
сенсі?
Якщо йому дає єпископ благословення на екзорцизм.
Ага, в значенні, що він не займається душпастерством.
Так, бо... не займається.
Зрозуміло. Отже, ця тема екзорцизмів, звершення цього особливого служіння, вона є дуже важливою, можливо, ми її візьмемо на окремій катехезі.
А це, як на мене, дуже потрібно.
Ми візьмемо цю тему обов'язково, я не хочу зараз її починати. Я тільки скажу, що це служіння є дуже важливе, складне, воно вимагає, церква має свої критерії, кого допускає цього служіння, це має бути досвідчений священик, побожний, теж освічений, який веде глибоке духовне життя. І, звичайно, щоб присвятитися цьому служінню, а в ньому потреба є очевидна, і наші часи це показують, треба багато часу. Тому зазвичай священик не має дуже часу, щоб займатися іншими формами душпастерства. Це є основне. Тобто воно дуже вимагаюче є. Саме через те, зазвичай ці священники не мають якихось суміжних обов'язків. Хоча це не правило, це не правило абсолютне, є винятки. Є священники, які працюють на парафії, звершують, можуть в курії працювати і звершують. Є такі, наприклад, в Польщі є багато таких випадків. Але загалом більшість, хто присвячується цьому, то займається винятково цим, тому що, по-перше, священник цей має бути дуже багато приготовлений і духовно теж має постити, наприклад, і інші речі. Має постійно доучуватися, тому що це складна дуже тема і яка вимагає постійного доучування. Тому, напевно, це є одні з головних причин, чому він займається.
А чи може диявол, наприклад, якщо, бо різні є...
Так, бачу, вас дуже ця тема турбує.
Ні, просто, чи може диявол, наприклад, мститися на духовних дітях?
Добре, давайте ми домовимося так. Цю тему ми візьмемо на наступній катехезі, добре? Бо там є дуже багато, як я почну, то нам не хватить. Це багато треба говорити. Я хочу закінчити те, про що сьогодні. Ми почнемо зі звичайного душпастерства, тому що більшість з нас має справу зі священниками, які звершують звичайне душпастерство. І воно є найважливіше. В контексті екзорцизму відповім вам, Наталя, що Кожен священник екзорцист 90-95 людей відправляє до звичайних душпастирів, і вони мають їм допомогти. Тобто або до психотерапевта і психіатра, або, якщо людина здорова, до звичайного душпастирства. Тільки 5 і менше відсотків людей потребують спеціальних молитов і супроводу екзорциста. Це нехай буде вам відповідь.
Та, дякую. Отже, маємо ще кілька, зараз закінчити свою тему, маємо додзвонювача. Христос воскрес. Будь ласка, вимкніть радіоприймач.
Алло.
Так, ми вас слухаємо. Воістину воскрес.
Воістину воскрес.
Якщо маєте запитання до отця, будь ласка.
Так. Отче Назарію, я таке питання маю до вас, щоб більше по радіо Марія говорили і навчали по Євангелії Ісуса Христа. І тільки так, но не Старого Завіту. Тому що сьогодні перед вами був запрошений Володимир Чекушіч, чи як, він не знаю як, і говорив про обрізання в Старому Заповіті, про євреїв, про то все. Наша така програма ведеться. А ви дуже добре, все гарно, все пояснюєте.
Я вам дякую.
І треба вчити, тому що від малку, від дітей, від маленьких дітей, щоб вони росли, бо то покоління України.
Дякуємо, дорога наша Люба-слухачко, дуже сердечно вам дякуємо. Ми вас почули.
Я коротко скажу. Я знаю отця Володимира, він є дуже добрий священик і дуже хороший бібліст, і раджу його слухати. Отець, напевно, мав якусь спеціальну тему, я не чув цього ефіру. І знання духовності Старого Завіту нам теж потрібно, хоча, звичайно, ми є послідовниками Ісуса Христа, дітьми вже Нового і Вічного Завіту, тому зосереджуватися ми маємо, звичайно, на Євангелії. Але я впевнений, що отець пояснював речі важливі і теж потрібні. Тому слухаємо і берімо від кожного священника ту добру науку, яку він дає, кожен трішки зі своєї перспективи подає в контексті якоїсь іншої конкретної якоїсь теми, тому вміємо з кожного користати. Продовжу цю тему, яку сьогодні я розпочав. Отже, дорогі, Господь Бог хоче, щоб ми в церкві вчилися послушності і покори. Ці дві речі є дуже важливі. Послух не повинен бути сліпий, я вже про це говорив, він має бути мудрий, він має бути святий. Святий послух – це послух законним служителям церкви, пастирям церкви. В першу чергу для нас таким пастирем є Верховний Архієрей, Верховний Понтифік Папа Римський, є наш єпископ, ординарій дієцезальний чи єпархіальний, і є наш парох на нашій парафії, якщо хтось належить до монашого згромадження, це його настоятель і так далі. В посланні до євреїв натхнений автор гарно говорить, що священники, хоча покликані Богом, вони вибрані з людей, і вони оточені, охоплені, різні переклади, людською теж слабкістю. І Бог допускає їхню слабкість, щоб вони краще розуміли тих, кому вони служать. Тому не дивуємося, коли ми побачимо священника, який має свої вади, який часами навіть буде поводитися, на жаль, десь негідно свого сану, чи в поведінці, чи, можливо, навіть десь ми дізнаємося, що священник зробив гріх. Це повинно нас, як християн, спонукати за нього молитися, за його навернення, за добрих священників, щоб витривали, за святих, власне, щоб витривали до кінця, щоб добрі стали святими, а ті, які впали, щоб навернулися. Коли священник робить якесь явне зло і велике, ми маємо право і обов'язок, як миряни, теж йому звернути увагу. Але коли, дорогі, священник навчає нас доброї науки, але має якусь свою ваду, і через цю ваду він нам не подобається, і ми кажемо, я не буду ходити до цього священика, ми не поступаємо добре. Тому що немає ідеальних священників. Хто би почитав життєпис святого отця Піо, найбільшого, напевно, містика ХХ століття, а може і за всю історію церкви, який служив в конфесіоналі в пік своєї душпастерської праці навіть до 18 годин, то побачить, який він часами був жорсткий і суворий. Тому що люди приходять дуже часто до священників теж з неприготовлені, зловживають, маніпулюють, теж не завжди вміють повестися. Звичайно, священник має бути терпеливий. Так повинно бути. Але є різні ситуації. Навіть святі бувале знервовані і бувале поступали так, що хтось міг здиватися і подумати, а чому священник так поводиться. Ми є людьми дорогі, за нас треба молитися, щоб ми були такими, як Бог хоче, але не гіршитися нашими слабкостями, бо ці слабкості Богом є допущені. В Євангелії від Йоанна є дуже важливий момент, який говорить, чому священство є таке важливе, чому священник має якийсь особливий дар, навіть якщо він веде життя морально гірше, ніж його парафіяни, він все-таки має щось, чого не мають його парафіяни. Після свого воскресіння Христос звертається до апостолів, до учнів в горниці, в вечірнику, приходить до них крізь замкнуті двері і каже: «Мир вам! Як мене послав Отець, так і я посилаю вас». Це промовивши, дихнув на них і каже: «Прийміть Духа Святого, кому відпустите гріхи, відпустяться, кому ж затримаєте, затримається». На тайній вечері сказав: «Чиніть це на мій спомин». Церква називається подвійною владою священодійства і юрисдикції. Священство – це фактично харизматичний дар. І навіть якщо священник ще не доріс до святості, навіть має якісь поважні вади, але в належний спосіб, згідно з наукою церкви і вірно навчаючи науки Ісуса Христа, звершує своє служіння, ми можемо і повинні з нього користатися. На жаль, хотіли б ми, щоб були кругом святі священники. Ну, це теж від нас залежить. Молімося, щоб з наших сімей було багато добрих нових покликань. Маємо таких, як маємо. Але священник завжди має ту духовну владу, і її з неї треба користати. Навіть якщо він нам чомусь не подобається, не симпатичний, чи навіть не у всьому поступає правильно. Мирянин не має тої влади, що священник. Влада священодійства, юрисдикції, влада відпускати гріхи, перетворювати хліб і вино в тіло і кров Ісуса Христа. Дар навчати – це теж дар, який священник теж отримує. Дар розсудливості, як провадити душі в сповіді, давати їм науки чи бути духовним наставником. Це все Христос дає священнику в моменті рукоположення. Але, звичайно, наскільки священник розвине цей дар в собі, вже залежить від нього. Апостол Павло в посланні до Тимотея, свого учня, який був єпископом, каже: «Не занедбуй того дару, який ти отримав від мене через покладання рук». Тобто дар, який ми отримали, чи кожен з нас в хрещенні, ми маємо як миряни розвивати. І так само священник, який отримав рукоположення, має розвивати. Тому я скажу такі слова, що ми маємо багато священників з покликання, але з недорозвинутим покликанням. Тому ми бачимо священника ніби не злого, але який робить менше, ніж би міг, не так добре, як би міг. І не стільки, нема так багато добрих плодів, як би мало бути. Тому, дорогі, молімося за наших священників, просімо нашого Господа, Пресвяту Матір і Святих, щоб їх просвітлювали, надихали. Будьмо послушні добрим пастирям, тим, які слухаються Ісуса Христа. Будьмо послушні своїм парухам і єпископам доти, доки вони вчать науку Ісуса Христа, бо це Богові подобається, це стягує на нас благословення і це береже нас від впливу злого духа. Хто бунтується без поважної причини проти свого душпастиря, той ображає Бога, виходить з-під цього захисту і обов'язково зазнає великої духовної шкоди.
Дякую, дорогі отче, дорогі слухачі Радіо Марія. Наша програма вже підбігла до завершення. Ми сьогодні розмовляли з отцем Назарієм Зузаком, отець є вікарієм Римокатолицької церкви Божого Милосердя міста Тернополя. Сьогодні ми мали розмову про Христове священство, ієрархія і провід в церкві. Дякуємо, дорогі отче, і просимо вашого благословення.
Нехай всіх тих, хто слухає Радіо Марія, ваші сім'ї і родини, стереже, провадить, захищає від злого і благословляє Бог Всемогутній, Милосердний, Отець і Син і Святий Дух.
Амінь. Дякуємо, Отче.
Благословенного дня всім.
Христос воскрес.
Істина воскрес.
Ви слухали програму «Тернопіль на пульсі».